Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
Goeiemiddag. In vandag se program, die SAIK groephoof verduidelik die openbare uitsaaier se benarde finansiële posisie. Vuilbek siekte breek uit onder duisende skape wat van Oos-London na die Midde-Ooste verskeep gaan word. En koue nat weer op pad na groot dele van die land. Welkom by Spectrum. Die span is redakteur Wessel Pretorius, vandag twee produksieregisseurs, Bongen Kosi Mthembu en Daitrin Godfrey, en ek is Marietta Kreer.
Die finale vroue Afrika kwalifikasieringsronde vir 'n plek in die Olimpiese Spele het aangebreek. Die Blitsbokke vaar goed op dag 1 van die Hong Kong 7 toernooi, maar ons vroue span sukkel. En hoe lyk die bepalinge vir die Suid-Afrikaanse spanne in die Europese rugby toernooie hierdie naweek? Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
Ons het net nou gesê ons gaan later in die program praat met 'n voorspeller oor hierdie eindste koue reënweer wat voorlê. Klink my so van Sondag se kant af. Vandag is die vraag aan ons luisteraars, ons wil graag hoor wat julle sê. Is jy 'n somer of 'n wintermens? Stuur gerus vir ons 'n SMS na 45889. Jaag jou so rand 50 uit die sak of 'n stemnota op ons WhatsApp nommer 076-536-6961.
Luister na Spectrum op RSG.
Welkom terug, dis 6 minute oor 12. Die openbare uitsaaier ondervind die laaste paar jaar ernstige kontantvloei probleme te midde van 'n toenemend mededingende uitsaairuimte in die digitale era. Die SAIK skuld byvoorbeeld die seinverspreider Sentech 950 miljoen rand net vir die afgelope 3 boekjare. Ons praat nou met die SAIK se groepshoof, Nomsa Chibedi. Good afternoon, Nomsa.
Good afternoon, Marietta. Hoe gaan dit?
Ek wou vir jou gesê, doe me lang. Want ek het gehoor, jy is so soet toe. En toe gelukkig het Marlies Skeppers, wat hierdie story vir ons gedoen het, uitgevind, jou L is eintlik 'n D, so I hope I did it correctly.
You did indeed, thank you.
Except for the outstanding amount for Sentech, does the SABC have any other big debtors?
So it's important for me to correct this, and perhaps it's my enunciation. The debt is 915 million, 915.
Okay,
not 950 that's
okay.
Been reported.
Yeah, yes. That makes a big difference.
Yeah, it does. No, SABC does not have a bigger debt than that. We don't have big debtors. If you look at our cost structure, you know, our biggest costs are our salary, our wage bill, the content costs, and obviously the signal and distribution costs, which is owed to Sentech. So with the other debtors that we've got proper payment plans in place. So the biggest debt that SABC faces is actually the Sentech debt.
Right, right. Do you think, Nomsa, that the SABC is going to have another nearly facing day zero like we had last year at the end of the year that we narrowly missed?
My belief, Marietta, is that we are not going to have a day zero simply because we've just finalized our corporate plan and our strategy, which is really a great grounding for us to be able to chart a way forward for us. And the critical, you know, messages coming out of that plan is that, one, we're really looking at our financial sustainability, which is very important in terms of stabilizing the ship and actually investing for the future. So if you look at the key pillars of our plan, you know, we've really decided that we're going to be playing on SABC strengths because, Mariette, you know that our value proposition to business is that no other media house can offer the scale, the reach, or the access that SABC does. So we've been very deliberate in ensuring that we are strengthening our financial position and we are strengthening our liquidity and ensuring that we don't ever face another day zero.
Now, does this plan include retrenchments?
No, it doesn't. And it's important for me to point out that in this plan, human capability is number one. It's right at the top. Mm. It's very important for us to reinforce our human capability. It means we must nurture and we must retain our talent, which is very critical in implementing the corporate plan and the strategy that we've developed. So without our people, Marietta, we don't really have a future. Mm. We know the challenges of the past. We know where we come from, and we shan't repeat those challenges. And what's important is to address the inequities that have been left and ensuring that we have a workforce, we have an employee, we have a talent base place that is future fit and will be able to help us execute on SABC's mandate.
Do you think this strategy will lead to the disruption of general maintenance, for instance, plumbing, maintenance on vehicle fleets, etc.?
I think what's important is that we recognize that we're struggling from a CAPEX perspective. So you see that we haven't really invested a lot on fleet, etc. But speaking to our CFO, we are due for delivery of some new vehicles, for example, from a fleet perspective. And we are looking at investing more in our technology. If you look at our OB vans, just really transforming some of the technology that we currently have. We are looking at how can we maintain our buildings and looking at different models in terms of doing that. So we are talking to external service providers who are giving us advice on how best to go about that so that we can optimize and ensure that we go for the best solution, what's out there in the market. So we've thought about all those key, those burning issues in order to make sure that we build resilience into the SABC.
According to news reports, the television channel SABC 3 is headed for another makeover. Did that include moving the Afrikaans News Bulletin from SABC 2 to SABC 3?
So I think it's important for me. I think there's a jumping of the gun there. Obviously, we are looking at how SABC 3 can be more, you know, resilient from a financial perspective, because we know that we've lost a lot of audiences on SABC 3, Marietta. And you are well-versed in this, and this is no secret.
Yes.
So what we have to do is really ensure that we are sourcing the right content for the right audience. So at the moment, we are not, you know, in the process, we've got a cross-functional team that's looking at the most likely scenario for SABC 3, because what's important, we can't put lipstick on a pig. We can't keep on saying we're repositioning, we're redoing this, you know, and hoping for the best. That's not something that we can do. We really have to use some insights. We really need to look at the data. We need to ensure that we are building a channel that's future fit and not leaving any audience behind. It's important for me to say that the Afrikaans audience is critical to SABC, because as SABC, we are the only broadcaster that ensures that we are inclusive and we have content across all the languages and all our audiences in South Africa.
But now, you know, if I can believe some of the media reports that I've read, that first Monday night when you changed the Afrikaans news to later slot, I think we lost something like 5 million viewers.
No, I'm not certain where they get those numbers from. I must be honest. I mean, obviously, we don't really expose our numbers because that's competitive leverage, right? Okay. So, yeah, it's really competitive leverage. So I think, you know, you'll always get numbers being thrown around depending on whose data point you are using. We had to move the slot because genuinely we had to look at where best to put the slot, where best the audiences are. We have to make decisions. You know, when we do programming, we have to look at different things. One, we have to look at the audience numbers. Two, we need to look at who's the audience. Who are those audiences, you know? Three, we need to look at the advertising revenue that those audiences bring us. And it's not just advertising revenue for us, as you know, Mariette. We also have the public service mandate.
Yeah.
And we need to ensure that we are true to the public service mandate. So, you know, unlike perhaps, other media, other broadcasters whose mandate is purely commercial, they don't have the challenges, the complexity that we've got and the prevailing tensions that we tend to have when we've got to make these decisions. But we really have to look at the entire ecosystem in order for us to drive that programming. Marietta, I admit that sometimes programming decisions are made, and then a couple of weeks later, we realize that it wasn't the best programming decision because perhaps we didn't have all the insights in front of us, and we made some decisions, and there were some gaps in the decision-making. But we have to be agile. We can't make a decision, and the decision doesn't work, and we stick to it, and, you know, because the decision has been made. We have to be very much... we have to look at what's happening. We have to constantly look at those audience shifts, and we have to respond and sometimes be very proactive, you know, when it comes to changes in programming, changes in consumption habits. And hence, Mariette, one of the key things I'd like to introduce into this discussion is the issue of SABC Plus as the OTT platform. So as SABC, we have to look at everything from a multi-platform perspective where we seamlessly integrate radio, TV, OTT and digital. So SABC Plus is going to play a major role going forward because what it allows us to have breadth of channels, you know. So all of a sudden, we are able to literally have a channel that focuses, let's say, on Afrikaans programming.
Something that we
can't really do at the moment. So that's part of the thinking, if you look at our strategy going forward. It's really to come up with those channels where we say, what does the Afrikaans programming look like? What does this audience look like? What is it that they're looking for in terms of this time of the day and that time of the day? And that's very critical to us, because we have to be true to our public mandate. We have to be inclusive. We have to offer quality content across the cultural, you know, makeup of South Africa's audiences.
What really impresses me is that you've said, should the changes you've made after a while show that they are not ideal, and you hear from viewers or listeners, you're willing to change that again in order to suit the audience, because that's very important.
Mariette, the audience is key.
Yeah.
At the end of the day, it's the audience that we serve. Our advertisers, from a commercial perspective, are looking at audience.
Okay.
And therefore, we have to be very fine-tuned to developments when it comes to audience requirements, audience shifts. And if the audience gives us the feedback, you know, when we get the research and the insights, we can't just be tone deaf. We have to listen to them and actually be able to respond accordingly to ensure that we retain audiences and that we are the go-to platform for those audiences.
Yeah, and they are our clients, so they're actually king. With regards to making money, which television programs and radio stations are the SABC's money spinners? Can you reveal that?
Look, you know, if we look at currently, we know that Metro FM is our biggest commercial station. It's actually the number one commercial station for us.
Okay.
And the biggest by audience size in South Africa. Therefore, there's an opportunity for us to grow it from a revenue perspective, because at the moment, it does under index from that side. We know that Ukhozi FM is the biggest radio station in South Africa by sheer size,
yeah.
Right? So those two are very well known. But that doesn't mean we should just go for scale. You know,
no.
Because also you need to look at the different
LSM.
Audience
no.
as LSMs. You have to look at the audience segments, which are very critical, you know. So therefore, RSGE, for example, if you look at RSGE, you look at the audiences that are on RSGE, you start to look also at the reach of RSGE.
Yes.
It's very important. So Mariette, I can tell you that a couple of years ago, I was with my family. We were driving to the Western Cape and we decided to take the unbeaten route, going all the way to Kuruman and
we'll
going
like
down. And I remember how RSGE was
the only one you got.
All the up in the works, all the way to Cape Town. You know, so you realize then the importance of RSGE in terms of just being culturally relevant in
yeah.
South Africa, which is very important.
Of course, we are recording this, Nomsa.
No, you must report this, because I stand by my word.
Thank you.
It's very, very important to me. So when we talk about cultural relevance at SABC, we have to live by cultural relevance. And RSGE as a radio station offers us that, which is critical. We have a big reliance on SABC One because that's where our big, especially primetime audiences are sitting. But Mariette, we can't just have a reliance on one channel,
no.
You know, on one linear channel. We have to ensure that we manage that risk. Therefore, we must develop SABC Two from a mass perspective to ensure that we bring in those audiences there. But at the same time, taking into consideration that it's a multi-platform environment, if you look at yourself in terms of how you consume content, it's not just across one platform. You're a multi-channel person. And we need to be where you are on the platform that you desire, bringing you the content that you desire.
Mm.
And that's really the strategy going forward. So when we talk about Afrikaans content, when we talk about the content that you desire on the platform that you desire, we have to have those insights from a consumer perspective to ensure that we deliver on the audience requirements. So yes, you can record this.
No, I was just joking. Nomsa, you have a very difficult seat, but I want to ask you, has there been any progress made? And can you disclose that about the suspension of the former chief operating officer, Ian Plaikis, and the group executive for sales, Reginald Nkomalo?
So it's important for me to point out that Reginald Nkomalo resigned, you know, so that's closed. He's left the organization. He left it a couple of months ago. In terms of the leave of absence that the other executives are on, Mariette, I'm not able to discuss the merits of the matter because you can imagine it's confidential and it's between the employer and employee. So therefore, it's not something that I can go on radio and discuss.
Okay. No, I understand.
But currently, we are undergoing the process and hopefully we will resolve it soon and bring it to a close.
Mm.
And as soon as that is done, we will communicate to the you know, to our stakeholders so that we keep them abreast of developments at SABC, because being transparent and ensuring that, you know, people have the information that is required is very key to us.
Just one final question, because after our interview, I'm going to speak to the CWU, and I want to ask you, where are we standing with the talks between the SABC and the Communication Workers Union?
Okay, thank you for that question. It's a very important one because it's about our employees who are the bedrock of SABC. As you're aware, SABC offered a salary increase, which was effective on the 1st of October last year. So I'm going back there because it's important for me to give you the genealogy of events to understand how we arrived where we are today. So we gave a 6% increase to the bargaining unit of the SABC. It was accepted by BEMAU, which is the bigger of the two unions, and the Communication Workers Union, their point of contention is not the quantum of the salary increase of 6%, but what they are asking us is to backdate the 6% increase to the 1st of April 2023.
Oh.
But the reality, as you know, is that we are experiencing, as I said earlier, some financial difficulties and some liquidity issues. And it's important for us to strengthen our financial position before we commit to that backdate. Our offer to CWU is that we are on a journey as SABC of stabilizing the organization, and we have some plans in terms of how we're going to develop and drive our revenue streams, how we are going to ensure that we bring in the required commercial revenue that we need in order for us to be able to afford our activities. Mariette, as you know, we did not get the required funding from you know, from Treasury. And it means that the dependency for SABC is on commercial activities. So what we offered CWU is that we meet in September because the financial year began on the 1st of April. We review the financial position of the SABC in September. And if it so happens, and it's what we are driving, that our financial position is much better and our liquidity position is strengthened, we are then able to discuss the backdating, because we must remember the backdating is for, it would be for every SABC employee, you know, it wouldn't be just to the union members. It's important for me to point that out. And therefore, as SABC, we are not close to that. We are open to discussions. We are still in discussions with CWU. And hopefully we are able to reach consensus and find each other, because it's important for both parties. And like I said, employees of the SABC are critical to the SABC, and we are not tone deaf to the plight of our workers.
Right. Thank you so much, Nomsa. I'll come and have tea with you one morning, and then we discuss the salary increase of freelance broadcasters, you know. That was the SAIK's groephoof, Nomsa Chabedi. Nou, soos ek nou net gesê het, loonsonderhandelinge vir die 2023-24 jaar is steeds tussen die SAIK en die kommunikasiewerker CWU op 'n dooiepunt. Die bedingingskoördineerder vir CWU, Nathan Bowers, sluit nou by ons aan. Hallo Nathan.
Hi, hoe gaan dit?
Goed en jy?
Ek is okay. Hallo vir jou luisteraars. Daar is ook groot woord vir bargaining. Wat is die woord vir bargaining?
Vir wat?
Die Afrikaanse woord vir bargaining.
Bedinging.
Bedinging. Ek het dis die woord geken nie. Ja.
Jy leer altyd iets op RSG. Kom ek vra vir jou. Die SAIK se groephoof, soos jy nou gehoor het, Nomsa Chabedi, het ons nou net ingelig dat die openbare uitsaaier se finansiële situasie maar bietjie benard is. Waar moet hierdie geld vandaan kom wat julle voorvra as daar nie geld is nie?
Wel, dis altyd die vraag wat vir gevra word vir ons. Maar jy moet onthou, toe ons hierdie onderhandelinge begin het in Julie 2023, toe ons het begin het, toe het hulle vir ons 0% geoffer. En ons het hulle opgenegotiate tot die 6%. En hulle het gesê hulle gaan het backdate na Oktober toe, maar ons weet ons nou, dit moet van 1 April afgedoen word. Nou, die geld wat hulle van praat. Nou, ek hoor Nomsa praat van die bargaining unit het gebenefitie. Nou, toe ons die 6% kree, toe kree die executives dan 3%. En die middle management het dan 5% gekree. Nou, sê u vir my, hoe kan hulle vir ons laat negotiate en dan baat ander mense. Ander mense kry die geluk. In elk geval, die salarisse wat gegaan het naar die executive, so die 3%, en naar die middelmanagement toe, dit moest toe ons bedtijd wees. Maar nou, sê ons, dat ons het vir 3 jaar nog nooit increase gehad nie. Hulle praat van een groot wage bill. Laat ons sê dat die section 189 was eindelijk gemik op die groot wage bill. Toen hebben we ons gezegd, hulle wil ritkom van allemaal die mensen, en dan zal hulle probeer, en dan zal die SBC weer werk. Nou, 3 jaar later, vraag ons nou vir hierdie 6% backdate. Nou, die geld wat ons van praat, die SBC het 1 biljoen losgemaakt, die jaar, na verlede jaar, wat ons met hulle genegoseerd. Die story is dat die werkers wat sy van praat, wat gemotiveerd word, die werkers behoort om positief te is in hulle werk. En die bargaining unit is die mense wat die SAPC laat werk. Nou, laat ons gewoon net sê, dat sy sê, allemaal gaan die backgate krijgen. Nou, hoor daar. Ons as werkers gaan op strijk gaan. Vir die backdate. Maar nou sê sy, allemaal gaan baan. So, vir ons as CW, hoor ons vandag, dat allemaal reino op ons rigte, en dit is het probleem. Nou, ons is bezig om dit te onderhandel, maar ons was gister met die minister. Ons het met die minister gaan praat, zodat ons een political intervention kan creëren. Want, wat gaan gebeur, as hulle nie die increase gee nie, dan het die werkers vir ons gesê, hulle wil straat toe. Die minister sê, ons het die minister gebrief, het was een lange tijd dat ons hem gebrief het, en ons gaat weer ontmoet saam met die minister, volgende week dinsdag 11 uur, zodat ons kan sien of ons een politieke breakthrough kan kry. Nou, in termen van die inflatie, die inflatie is so hoog. En as mense nie salaris increases kry oor jare nie, dan is die pension fund van ons mense ook ingedoen. So, jy kan sien waar ons van praat. Maar hulle kan nie net elke slag poverty plead vir die werkers nie. Hulle het weer vir Jolandi biljoen geappoint vir 5 jaar. Nadat sy nie eers, daar was 1 biljoen rand los. Hulle point vir haar weer. Moes hulle nie iemand anders gekreet nie. Daar is die story van die executives wat een contract geteken het met die story van wat hy nou van samen gepraat het. Al die geld, Jolandi biljoen kan nie eers account vir die nie. So, wat, as jy praat van hulle het nie geld nie, waar het die geld gekry in die eerste plek om van 0% na 6% te gaan vir die bargaining unit, dan wat maak hulle? Dan gee hulle nogal 3% vir executives. Nou, kan jy verstaan, een executive se salaris, 3% vir een executive, is honderde duisende rente vir die middelmanagement 5%.
Nathan, ons sal haast moet klaarmaak, hoor, die tyd haal ons in. Dit was baie lekker om met jou te gesels, en ons sal sekerlik in die toekoms weer, as julle weer die minister gesien het, maar dankie vir jou tyd nou. Dit is Nathan Bouwers, die bedingingskoördineerder vir die Kommunikasiewerkersvakbond, CWU. Nou iets helemaal anders. Vuilbek siekte het onder die sowat 58.000 skape uitgebreek wat in 'n voerkraal in Oos-London aangehou word. Die skape sal na verwagting vandag as lewende hawe op die skip Al Masila gelaai word en na Kuwait en Saudi-Arabië verskeep word. Buiten die skape sluit die lewende vrag ook sowat 1500 beeste in en ongeveer 200 bokke. Jacques Peacock van die Dierebeskermingsvereniging se regsafdeling en openbare betrekkinge sluit nou by ons aan. Goeiemôre, Jacques.
Goeiemiddag en baie dankie vir julle tyd.
Wat presies is Vuilbek siekte?
Vuilbek siekte is klomp sere wat meestal in skape en bokke om die mond aangetref word. Dit is natuurlik pynlik en dit kan affekteer hoe die diere eet. Daar is ons risiko vir sekondêre infeksies en die diere kan ook kondisie verloor.
Kan dit na ander diere versprei? Is dit aansteeklik?
En dit word meestal blykbaar gesien volgens ons veeartse in skape en in bokke, maar dit kan tussen mekaar aangesteek word en dit kan ook, mense kan ook daardeur aangesteek word.
Ek weet julle ouens hou nou al 'n geruime tyd julle oog op die voerkraal in Berlin, in die Buffalo City metro. Is daar diere wat julle afgekeur het vir verskeping?
Inderdaad. Die NDBV is sedert laasweek maandag op die voerkraal om enige diere wat nie op die skip kan gaan nie, het sy hulle dragtig, beseer, siek. Enige diere wat nie kan opgaan het ons uitgetrek en dit sluit redelik baie diere in. Ons grootste bekommernis op hierdie stadium is die diere wat nog nie kliniese simptome was.
Ja, maar wat op seer kan wees, ja.
Nie seer nie, maar dit, hulle mag dalk in die inkubasietydperk wees en hulle mag dalk hierdie verskriklike seer sere
ja.
Op hulle monde kry en dan nie kan eet vir 3 weke terwyl hulle op die skip is nie.
Waarom wil die Midde-Ooste lewende diere hê? Gee hulle om in watter toestand die diere daar aankom en mag 'n mens laat diere so ly?
Dit is ons hele argument. Die argument vir die uitvoer van lewende hawe per se is vir religieuse doeleindes, maar dit moet ook seker tog aan ag geneem word die toestand waarin die diere aangehou en vervoer word en of daardie kondisies dan nie die diere haram maak of amper half teen die islamitiese wette gaan. As gevolg van die manier hoe die diere behandel is en die toestand waar hulle vervoer is.
Jy weet, ons almal is baie geskok en baie daarteen gekant. Ek onthou daai verskriklike stank wat oor Kaapstad gehang het toe die groot skip daar was met al die opgehokte diere. Maar moet die mense eerder ons fokus verskuif na die boere wat hierdie diere lewend verkoop vir uitvoerdoeleindes nie?
Dit is ook 'n groot argument wat ons het. Die mense wie die diere verkoop aan die uitvoerders sê nou natuurlik dit is 'n verskriklike groot ekonomiese belang vir Suid-Afrika. Maar Suid-Afrikaners moet besef dat ons eintlik maar net die slegste tweede opsie is. Die uitvoerders draai slegs span van Suid-Afrika omdat daar 'n seisonale verbod in Australië is tydens die somermaande. Juist as gevolg van die verskriklike haglike omstandighede op die skepe tydens die warm somermaande. So dit is nie 'n volhoubare ekonomiese plan soos wat mense dit mag dalk klink nie. Ons is regtig net die tweede opsie.
Jacques, gaan asseblief aan met die werk wat julle doen. Dit is so belangrik. Diere kan nie vir hulle self praat nie. Baie dankie vir jou tyd. Dit was Jacques Peacock van die Nasionale Dierebeskermingsvereniging se regsafdeling en openbare betrekkinge.
Jy luister na Spectrum. Op RSG.
In die tweede helfte van Spectrum vandag, 'n groot oomblik vir Banyana Banyana. En ongelukkige koue nat weer op pad na groot dele van die land. Ons nooi jou bly gerus ingeskakel.
Nou ja, ons wou by die luisteraars geweet het of jy 'n somer of 'n wintermens is en watter seisoen is jou gunsteling tyd van die jaar. Maar na ons gesprek, na Marietta, na jou gesprek met die SAIK se groepshoof, Nomsa Chabedi, het ons baie SMS'e gekry oor die Afrikaanse televisie nuus wat geskuif is.
O, regtig?
Leen sê, dit pas ons nie om die Afrikaanse nuus op TV3 te kyk nie met 4 uitroeptekens. Hedwig sê, Marietta, die Afrikaanse televisie nuus op SABC3 bots nou met my RSG-programme. Ek kyk nou geen nuus meer nie. En dan sê M van die Sandveld, die skuif is teleurstellend vir ons televisielisensiebetalers. Die tydgleef is ook nie reg nie. My TV is af en ek kyk nou nie meer TV nie. En iemand sê die skuif van die Afrikaanse nuus na SABC3 is net om dit later uit te skakel omdat dit Afrikaans is. So. En nog een luisteraar sê, as hulle nie gou ophou om Afrikaans te ondermyn nie, kan hulle vergeet van lisensiegelde. As hulle geld soek, moet hulle ordentlike kykgenot verseker. Dis iemand van Pretoria.
Net voor jy by die stemnota kom, ek wil jou net 'n ding vra. Het jy gehoor, Nomsa het geantwoord, hulle is bereid om hulle besluite om te keer. As hulle sien, mense kla te veel, so sal 'n oplossing nie wees dat die kykers en die luisteraars letterlik vir hulle e-posse of SMS'e stuur nie.
Ek dink so Marietta van die SAIK is in diens van die mense.
Dis die waarheid. Goed, jy het 'n stemnota, nee.
Ons het 'n stemnota.
Wanneer dit somer is, geniet ek die heerlike weer ten volle, veral die windlose dae en as dit bewolk is, so dan gaan ek tikkie somer. Wanneer dit winter is, geniet ek die winter weer. Dis lekker om warm aan te trek en sop met brood te eet. So ek is 'n alle seisoen mens, baie dankbaar vir elke seisoen, want elke seisoen het baie meer voordele as nadele.
Luister, ek hou van al die seisoene. In die somer geniet ek die warmte. In die winter trek ek my lekker warm aan. En die ander twee is mos in between. So ek love al die seisoene, want dis hoekom hulle daar is. En dit hou my gesond, dit hou my gelukkig. Op 73 gebruik ek nog nie 'n pil nie, ek dra net 'n bril. So ek hou van al die seisoene.
Baie dankie vir al die terugvoer oor die seisoene. Ja, ek dink dis maar vir ons almal altyd 'n ding wat belangrik is. Is dit warm, is dit koud en is jou gemoed goed of nie goed nie. Ek is verbaas oor wat Marilise gesê het oor die baie terugvoer oor die skuif van die Afrikaanse televisie nuus. Maar ek dink eerlikwaar as hulle na haar ruk sien, en dis my oorwoe mening, dat mense te veel klaag en hulle beslis iets daaraan doen. Sean Joosters sluit by ons aan vir die naweekse sport. Hallo Sean.
Goeiemiddag Marieta.
Die groot oomblik het aangebreek vir Banyana Banyana, né?
Ja, dat is die maak of breek ronde in die Vroue Afrika kwalifiseringstoernooi. Vier spanne bly oor, maar slegs twee kan vir die Olimpiese Spele later die jaar in Parys natuurlik gaan kwalifiseer. En Janne Banyana speel vanaand 6:00 in Abuja in die eerste been teen Nigeria. Suid-Afrika is 51ste op FIFA se jongste ranglys met Nigeria 36ste. En Janne Banyana is ook die huidige Afrika kampioen en Nigeria is nommer 1 in Afrika. Is Suid-Afrika poog om hulle derde verskyning in die spele te maak terwyl Nigeria dit 'n vierde keer wil maak. Nigeria het 6 van die 12 wedstryde tussen die twee nasies gewen en daar was 2 gelyk op uitslae, maar Banyana Banyana 3 van die laaste 4 kragmetings gewen. Die tweede been vind Dinsdag hier in Suid-Afrika plaas en kom ons hoor wat die afrigter Desiree Ellis gesê het oor Nigeria.
Gotta give Nigeria the respect, you know, they've won the WAFCON so many times and still a very, very good side. I still class them as one of the best teams, you know, around. They did really well at the World Cup, so you cannot take anything for granted, but we have to be at our absolute best to get a result for this game.
So sê 'n baie positiewe afrigter van Banyana, Desiree Ellis. Nou Sean, die Hong Kong 7's toernooi het vanoggend begin en ek was so verbaas toe ek koffie drink en ek hoor hoe goed het ons gevaar.
Ja, die Blitsbokke het hulle toernooi op 'n hoë noot afskop deur Ierland met 22-17 en toe vir Spanje met 24-10 te klop. Hulle draf môreoggend 16 minute oor 4 teen Samoa in die laaste groepswedstryd op die veldtyd en kan eerste in die groep eindig met nog 'n oorwinning. Nou ons vroue span het 'n bietjie gesukkel. Hulle begin met 20-7 nederlaag teen Ierland en verloor het toe 24-7 teen Fiji. Hulle laaste groepswedstryd is môreoggend 25 minute oor 5 teen die reeks voorlopers Australië.
Kom ons bly vir 'n oomblik by rugby nuus. 5 Suid-Afrikaanse spanne is die naweek in die Europese kampioene en uitdagbeker se laaste 16 rondes in aksie, né?
Ja, 'n plek in die kwartfinale is op die spel. Die Bulls kom môremiddag 2:30 op Loftus teen Lyon en die Stormers 4:00 in Kaapstad in die Franse reëse in La Rochelle te staan. Dis in die kampioenebeker en dan in die uitdagbeker takel die Cheetahs en Clermont mekaar môremiddag 2:30. Dit is in Frankryk, die Lions en Benetton Treviso mekaar 7:30 in Italië en die Sharks en Zebre en mekaar Sondagmiddag 4:00 in Durban. En dan kom ons beweeg oor na die golfbaan. Die Sonskinderriks Limpopo Kampioenskap vind by Euphoria plaas. En vir die jongste nie sluit ons nou by Lali Stander aan.
Hallo Sean en hallo Martelies. Ja, die tafel sien 'n bietjie anders daarna uit vanoggend. Ethan Smith wat laat gistermiddag 66 aangeteken het om die gesamentlike voorloper te wees, het vanoggend 'n 70 geslaan en het na 8 onder baansyfer geskuif. Maar hy is een nou agter die twee wat tans die pas aangee. Jovan Rebola, die jong kleinneef van Ernie Els, het 'n 68 gevier en hy het na 9 hoë beter as baansyfer aangeskuif, terwyl die 48-jarige veteraan Jean Higu nog 3 puitjies het om te speel. Hy is so ver foutloos en hy het 'n voltjies gemaak op die 11de, 12de en 13de om ook na 9 hoë beter as baansyfer te skuif. Lali Stander vir RSG Sport.
Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
Ek is baie dankbaar dat daar soveel terugvoer van die luisteraars is na aanleiding van die onderhoud met die uitvoerende hoof van die SAIK. En dit sê vir my dat lê julle baie na in die hart en daarom het julle ook nie omgegee dat ons 'n redelike lang onderhoud met Nomsa Tobedi gedoen het nie. Intussen het ons nuus gekry, Eskom het 'n rukkie gelede aangekondig dat beurtkrag tot verdere kennisgewing opgeskort sal bly. Dis na 9 agtereenvolgende dae sonder enige beurtkrag. Die besluit is die gevolg van beskikbare opwekkingskapasiteit en voldoende noodreserwes. Eskom sal glo Sondagmiddag weer met Suid-Afrikaners kommunikeer oor sy planne vir die komende week. Ja, dis ook nou wanneer die koue kom. Daar word verwag dat die aanvraag teen spitstyd vanaand na verwagting meer as 25.000 megawatt sal bereik. Nou, dis 'n baie interessante tyd waardeur ons gaan. Suid-Afrika is een van die leiers hier, spits die ore. Die Meerkat radioteleskoop naby Carnarvon in die Noord-Kaap het binne net meer as 2 uur 49 nuwe sterrestelsels ontdek. En ons praat nou hieroor met 'n buitengewone professor aan Noordwes Universiteit se Sentrum vir Ruimtenavorsing, Pieter Kotse. Hallo Pieter.
Goeiemôre Marietta.
Ek het geluister na wat jy vanoggend gesê het in Op en Wakker, maar ek wil tog hê ons luisteraars moet al daai inligting weer hoor. 'n Groep internasionale sterrekundiges wou aanvanklik net een sterrestelsel bestudeer en toe ontdek hulle sommer 49 nuwes.
Ja, dit het sommer heel onverwags gebeur. Dit is maar soos het gewoonlik in die wetenskap gaan. Een mens kyk vir iets en dan kom maar heel onverwags iets op jou deur afgestorm wat jy eintlik glad nie verwag nie. So dit is wat dit so fascinerend maak.
En wat sê dit van Meerkat se vermoëns? Jening.
Dit is net 'n weerspieëling van die uitsonderlike vermoë wat die Meerkat radioteleskoop eintlik oor beskik. En wat dit eintlik skrikwekkend maak is dat dit eintlik maar net die voorloper is van die vierkante kilometer matriks wat later gaan kom. Want hierdie teleskoop matriks bestaan op die oomblik uit slegs 64 teleskope met 'n deursnee van so 13,5 meter. En wat dit so uitsonderlik maak is dat dit het op onverwags groot ontdekkings en deurbrake kan maak. So op hierdie stadium word daar nou eintlik so half informeel verwys na hierdie groepe sterrestelsels as die 49ers.
Ja, ek het gelees hier. Dit is eintlik dis so oulik.
Dis 'n basiese verwysing na die goudstormloop in Kalifornië in 1849 toe hulle nou hier 'n klomp goud ontdek het en maar eintlik word hierdie sterrestelsels ook as goudklonte beskou so wat elkeen is nog nooit voorheen gesien nie. Is glad nie ontdek nie en elkeen kan nou afsonderlik ondersoek word in detail wat ons heeltemal ek vermoed 'n totale nuwe perspektief kan gee op die ontwikkeling en evolusie van die heelal as sulks.
Wat my laat besef het, dit moet verskriklike groot nuus wêreldwyd wees, is die feit dat Duitsland en Italië bereid is om so baie geld by te dra, dat daar mense van Australië, van die Universiteit Kaapstad, van Pretoria en wêreldwyd omtrent deelneem aan hierdie navorsing. Dis ongelooflik.
Ja, dit is basies amper sê ek wil dit ook so noem 'n kroonjuweel in die wetenskap instrumente wat in Suidelike Afrika en in Suid-Afrika gevestig is, want ek dink ons beskik oor die unieke omgewing wat uitstekend geskik is vir nie net radioastronomie maar ook optiese astronomie en astrofisika in die algemeen en deurbrake word gemaak links en regs wat nog nooit voorheen werklik aangedink is in die wetenskap nie.
Ja, dit gee tog 'n slag vir ons goue sterretjie hier in Suid-Afrika. Dis lekker om dit te voel, né?
Ja, ek dink dit is een van die groot gebiede waarop Suid-Afrika op die oomblik 'n werklike wêreldleier is en dit is op die gebied van sterrekunde, ruimtewetenskap en ook astrofisika want Ons beskik oor uitstekende kundiges wat hier plaaslik gesetel is, maar ook die interaksie met die internasionale wêreld dui daarop dat Suid-Afrika word gereken as een van die wêreldleiers en dat hulle deurbrake kan maak in samenwerking met ander groot oorseese instituties soos byvoorbeeld Max Planck, om net 'n voorbeeld te noem.
Ja, Pieter, baie, baie dankie. Dit is so interessant. Pieter Kotse, 'n buitengewone professor aan Noordwes Universiteit se Sentrum vir Ruimtenavorsing. Nou iets wat ons almal aan die bas gaan voel, groot dele van die land gaan van Sondag af koue en nat weer beleef. Ons praat nou met 'n voorspeller by die Suid-Afrikaanse Weerdienste in Pretoria, Celeste Fourie. Hallo Celeste.
Hoi Marie, hoe gaan het?
Nee, ek wil weet hoe gaan het met ons allemaal gaan van Sondag af.
Ja, nee, kyk, vandag al kry sentrale gedeeltes en die noordoostelike gedeeltes van die land begin al hulle donderstorms ontvang en die suidkus het al klaar geweer, so meeste van die weer het al begin inkom, maar soos wat jy sê, begin die groot weer eers Sondag.
En watter dele van die land gaan koud en nat wees?
Waar ons nou begin vandag en môre het ons 'n koue front wat suid van die land deur beweeg het en dit beïnvloed die suidelike gedeeltes van die land. So dit sluit die Weskaap en die Ooskaap in en die Ooskaap, soos ek gesê het, ervaar tans 'n paar donderstorms in hulle noordelike gedeeltes. En vir die res van die dag kan ons verwag dat die gedeeltes in Vrystaat, Noordwes-provinsie, Gauteng, Limpopo en Mpumalanga donderstorms kan ervaar later aan. En as ons gaan kyk na môre, is gaan meeste van die sentrale en oostelike gedeeltes van die land gaan hulle 60-80% kans op reën verwag, maar die Kaap gedeelte gaan so afkom met so tussen 3 en 4 grade. En dan van die naweek af en Sondag ingaan die temperature oor die sentrale binneland ook afneem.
Ja.
En dan as ons gaan kyk na Maandag self, dan kan ons nog steeds 60-80% kans verwag op die sentrale en die noordoostelike gedeeltes van die land.
Celeste, hoe lank dink jy gaan hierdie koue weer aanhou?
Die huidige stelsel verwag ons om tot en met Maandag te hou, so teen Dinsdag dan beweeg hier die huidige weerstelsel uit en dan is het maar net 60% kans vir donderbuie wat oorbly in die Ooskaap en verre gedeeltes van die Weskaap, sowel as die laafveld en sentrale gedeeltes van Limpopo en Mpumalanga.
En denk jy ons moet dit nou al sien as die begin van die winter?
Ek sal nie sê dis die begin van die winter nie. Die weerstelsels wat ons tans gaan besig is om te ervaar is kenmerkend van die herfs en die lente seisoen. So ons is nou in herfs. So die winter is om die draai, maar is nog nie hierso op ons voorstoep nie.
Baie ons so 'n bietjie dankie Celeste. Dis Celeste Fourie, voorspeller by die Suid-Afrikaanse Weerdienste in Pretoria. Die sake nuus word nou aangebied deur Hugo Fourie, portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart in Stellenbosch. Hallo Hugo.
Hallo Gonet, hoe gaan dit?
Goed en jy?
Kan nie kla nie. Vandag hier op die mooi Parelvallei golfbaan. Gaan 'n bietjie later 'n bietjie golf speel.
Harde dag op kantoor, né?
Ja, mens moet so 'n bietjie kan nie aldag werk nie, né? Kom ons gaan vir die mark. Gisteraand was af, vandag is nie 'n goeie dag op die JSE nie. Hy's so af met 1.1% en hy trade by 68306. Dis die top 40. Gisteraand was die oorseese indeks ook maar redelik negatief. Ek dink dis as gevolg van Fed Powell wat gesê het hy's ook nie gemaklik om rentekoerse te sny nie. Die Dow Jones was af met 1.3%. S&P 500 af met 1.2% en hy staan so 5174 en die Nasdaq so 1.4% af. Dat is vanoggend op die oorseese markte. Die toekomsmark is vandag bietjie positief. Die Nasdaq is op 0.3, die S&P 500 is op 0.3. En dan is die DAX ook af vandag 1.5%. Net op die aandele op ons mark. Dis net stillerig, met 'n bietjie negatiewe sentiment. Naspers is om te ewe op 3334. MTN is op R95, net so onder R96. En die groot beweging vandag is Grindrod Shipping, is op 20%, hy het oor R240 vandag. Op die kommoditeitsmark, goud is R2313, olieprys is bietjie op 86, ek dink die Midde-Ooste en die probleme daar is 'n bietjie dryfkrag agter die olie. Maar die groot ding wat ek nou luister van verwys is kakao. Kakao is op 300% die laaste jaar. En dit het 'n groot impak. Ja, 300%. So hy het die begin van die jaar getrei op $3,500 per ton. Hy trei tans net so onder die $10,000 per ton. Nee. En hy is duurder as koper, ja. So vir al ons luisteraars 'n bietjie soet tand het, daar's 'n goeie verstelling vir die sjokolade pryse wat deurkom nie. En dit is maar as gevolg van die swak oeste wat hulle in Afrika het. Oeste gaan af is in 11%. Wat sien die mark praat van tot 18% af. Wat dus al die voorraad, al die kakao voorraad gaan uitwis en die pryse nog verder opstoot. So ons moet maar 'n bietjie sjokolade skoop en in die kas hou.
Jy weet ek moet jou sê, goed, ek is nie so groot sjokolade aanhanger nie, maar mag jy weet mos as 'n ding nie beskikbaar is nie, dan raak jy vreeslik lus daarvoor.
Dit is die probleem en ons kan definitief soon toe beweeg. Ons hoop net dit gebeur nie en dan kom die dinge in Wes-Afrika word uitsorteer, maar dit lyk nie goed nie. Net gaf terug op die rand is bietjie sterker vanaf 1861 teen die euro is op 2017 die pond 23.52. Cryptocurrencies Bitcoin 66.800, hy hover net onder 70.000. Daar kom ook nou 'n split deur wat die Bitcoin se limited blockchain split. Ek verstaan nie al daai goeie so lekker nie. Ja, die mark wag nogal daarvoor en verder is dit my storie.
Hugo, lekker speel op die golfbaan. Nou geniet vir al die 19de, dis Hugo Fourie, portefeuljebestuurder by Sanlam Privaat Welvaart in Stellenbosch met vandag se sake nuus. Die padongelukke fonds het bekend gemaak dat baie begunstigdes deur bedrog van hulle uitbetalings ontneem is. Die woordvoerder van die padongelukke fonds, Macintosh Pulela, sê daar's byna 1000 gevalle van bedrog in die 2023-24 finansiële jaar aangemeld, waarvan meer as 400 sake na die polisie verwys is. 'n Onlangse geval is 'n 33-jarige inwoner van die Vaal omgewing wat 'n uitbetaling van byna 2 miljoen rand deur bedrog verloor het. Mitsie van der Merwe het besonderhede.
In 2019 is die 33-jarige Neo Moreke tot so 'n mate in 'n ongeluk beseer dat hy nie meer sy familie kon onderhou nie. 'n Besering aan sy skedel het hom verhoed om te kon werk. Die slagoffers se regsverteenwoordigers het teen Standard Bank en Liberty Life opgetree wat die begunstigdes se trustfonds moes bestuur. Die padongelukke fonds het byna 2 miljoen rand in sy prokureur se trustfonds inbetaal, maar die geld het op 'n geheimsinnige wyse verdwyn en nie in sy rekening verskyn nie.
The time till the
He feels devastated as he will not be able to work another day in his life after the accident incapacitated him, saying he hopes for justice and that his money be returned back to him so he can fend for his four children and other family members.
Twee verdagtes wat 'n 16-jarige en 'n persoon wat hom gewerf het insluit, is in hegtenis geneem. Die geld is na die uitbetaling na bewering in 'n Standard Bank rekening betaal wat valslik voorgestel is as Neo Moreke se trustrekening. Musa Nobela, Moreke se regsverteenwoordiger, dagvaar Netbank en Standard Bank vir hulle beweerde nalatige bestuur van die transaksie.
To ensure that the money of the client is protected by Standard Trust, which is under Standard Bank. I think the primary reason to institute the legal action against those banks is to recover money for the client, as we believe that in the process of conducting the transaction, they were negligent.
Volgens die woordvoerder van die padongelukke fonds, Macintosh Pulela, is byna 1000 bedrogsake tussen 2023 en 2024 aangemeld, waarvan sowat die helfte na die polisie verwys is.
417 cases referred to the SAPS. And so the case that you're talking about, unfortunately, is very, very prevalent. We've got lawyers colluding with a number of people, including claimants themselves, sometimes to defraud the RAF. And then we have lawyers defrauding claimants. And in this case, it's a case of the lawyers defrauding the claimants, because you must understand that once we've put the money in the trust account, it's now the lawyers that are in charge of that money, and nobody else would have transferred that money into a decoy account but the lawyers themselves.
Nobela prokureurs het beskuldigings dat Moreki bedrieg is verwerp. Die firma beweer dat die begunstigde rente op die 2 miljoen rand betaal is wat deur Liberty Life bestuur moes word. Standard Bank het nie op 'n navraag gereageer nie. Monique Lewis het hierdie verslag saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
Marieta, ons het nog terugvoer van die luisteraars.
O, Mona.
Ons wou aanvanklik geweet het of jy 'n somer of 'n wintermens is, maar ons moes dalk eerder gevra het of jy die televisie nuus op SABC 2 of SABC 3 wil sien. Want op die SMS-lyn kry ons baie kommentaar daaroor. Ene ouma sê, dit is verskriklik dat ons nou in die winter tot 8:30 in die aand vir die nuus gaan moet wag. Nee, nuus 8:30 en dit klink soos 'n sterk nee van 'n luisteraar daai. Anoniem sê ek stem saam, hierdie skuiwery en verwydering van Afrikaanse programme is moedswillig. Raai wie betaal die lisensies? Ek wonder, sê Anoniem. Nog 'n ouma sê, en die keer ouma Kuit, ek kyk nou ook nie meer nuus op SABC3 nie, ek kyk my ander programme in daai tyd gleef. En nog 'n luisteraar vra, wat is die besonderhede waar ons klagtes kan stuur oor die Afrikaanse nuusbulletin en sy tyd gleef? En ek dink ons het nog 'n stemnota of twee, Daitrin.
Ek hou van al die seisoene. Ek is dankbaar vir reën in enige seisoen. Ek hou vir my oefening, hou ek 'n stapoefening wat ek gereeld doen. Hou ek meer van die somer en in die winter kan ek mooi aantrek en ek sweet nie meer uit my klere uit nie en kan lekker eet. Sop en broodjies soos gisterand. En vir die mense wat oefen, 'n somerlyfie word in die winter gemaak.
Dis nogal waar. Goed, om terug te kom met daai laaste versoek wat jy gekry het van 'n luisteraar Marlies. Kry 'n skryfding, hier's nou vir julle inligting. Sou julle julle mening wou lig, julle opinie wou gee of wil kla of wil dankie sê? Die telefoonnommers wat geskakel kan word na aanleiding van ons gesprek met die SAIK se groepshoof 011 714 9111. Ek herhaal hom. Voorlui van Johannesburg 714 9111. Dan is daar so algemene generiese nommer 060-553-2800. Ek herhaal hom, 060-553-2800. En dan 'n baie maklike ene wat jy op die rekenaar kan doen. E-posadres complaints@sabc.co.za. Dis 'n baie maklike een. complaints@sabc.co.za. Namens Nicoline Lou, vandag se redakteur Wessel Pretorius, ons produksieregisseurs Bongen Kosiem Tambo en Daitrin Godfrey, almal wat deelgeneem het aan die program. Ons wens julle 'n lekker naweek toe.